Even as the seasons change, nature moves within itself, its colossal power and its delicate beauty in perfect harmony, perfectly, cosmically sane. Though periodically, nature will, in a kind of psychotic fit, go completely, randomly mad.
Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i katastrofe-action-filmen Twister fra 1996.
Bill's concept, man. The extreme, man. It came from his brain.
I had a hand in it.
Wow, it is great. What is it?
It's an instrument pack for studying tornadoes. First one in history.
It's very exciting. Scientists have been studying tornadoes forever, but still nobody knows how a tornado works. We have no idea what is going on inside because nobody's ever been able to take scientific measurements from inside the funnel. That's what she's gonna do.
How?
We put her up inside a tornado. She opens and releases hundreds of these sensors that measure all parts of the tornado simultaneously.
You see, Melissa, it's like this. These sensors go up the funnel and radio back information about the internal structure, wind velocities, flow asymmetries. We could learn more in 30 seconds than I have in the past 30 years. Get a profile of a tornado for the first time.
And what will that do?
If we knew how a tornado really worked, we could design an advanced warning system.
Aren't there already tornado warnings?
Well, the civil...
They're not good enough. They're nowhere near good enough. Right now, it's 3 minutes. If we can get this new information, we can increase warning time to 15 minutes.
Give people a chance to get to safety.
2024 skulle ende med at blive året, hvor vi endelig fik en Twister 2. Twisters med S på, som den hedder, kommer om nogle få uger fra optagende stund. Og det er jo den perfekte chance til at lave et flashback til 1996 og så gense den originale film. Og hvis man ikke kan huske det, 1996 var et vildt filmår med en vild sommer. Det var den sommer, hvor vi fik Independence Day, Mission Impossible, The Rock, Dragonheart og ja, så naturligvis Twister. Og resten af året havde jo nogle sådan ting som Scream og Star Trek First Contact og 12 Monkeys og Executive Decision og Broken Arrow og sådan de film der. Og hvis man kigger på nogle af dem, der ikke sådan er de her drengerøvsfilm, så var der jo også sådan noget som Romeo og Julie og Jumanji og Sleepers og Jerry Maguire, The First Wives Club, The Birdcage. Jamen altså, 1996 var vanvittig. Og Twister var årets anden mest sete film. Den kunne trods alt ikke overgå Independence Day. Twister indtjente $495 millioner på verdensplan, mere end Mission Impossible 1. Og det er, hvis vi sådan omregner det til nutidige penge, så vil det sige, at den næsten lavede $1 milliard. Så ja, denne her film var et hit. Og det er jo en fed sommerfilm. Det er en fed effektfilm, og det er en fed 90'er film, så hvorfor i alverden har vi ikke haft fat i Twister før? Meget underligt, men ikke desto mindre, så har vi ikke det. Men det har vi nu. Nu tager vi fat i den rigtige oprindelige Twister fra 1996. Og historien her i filmen er jo faktisk ret simpel, når det kommer til stykket. Vi følger et low-budget team af stormchasers, orkanjæger, der forsøger at få et nyt system sat i luften, hvor man kan analysere en tornado, og dermed så kan man forudse, hvor det her dødbringende naturfænomen vil slå til næste gang. Det er det, der er ideen, så man får bedre varsling om næste tornado og orkan og kæmpe storm, og hvad det nu er, man vil vide noget om. Og det her team, vi følger, er naturligvis i konkurrence med et velfinansieret, men sjæleløst andet team. Og det er basically kernehistorien. Altså, der er ingen grund til at gøre det mere kompliceret end så. Det er, hvad Twister handler om. Men overraskende nok for sådan en stor sommerfilm som denne her, en stor action sommerfilm, så slæber Twister jo alligevel rundt med en del personlig bagage, om jeg så må sige. Der er faktisk en del personlige historier i filmen, som fokuserer på karaktererne og fylder meget i den her film. Mere end man måske sådan lige umiddelbart skulle tro, når man husker tilbage på filmen. Men mere herom om et øjeblik. Lad os ikke gøre mere ud af historien, fordi der er altså ikke så meget historie her, så lad os i stedet for tage et kig bag kameraet og på den omfattende rolleliste. Twister er jo instrueret af Jan de Bont, der debuterede som instruktør. Han var jo en berømt filmfotograf. Han debuterede som instruktør i 1994 med Speed. Så lavede han Speed 2 i 97. Han lavede The Haunting i 99, som vi har snakket om tidligere. Og han lavede Lara Croft Tomb Raider The Cradle of Life i 2003. Og så lavede han ikke mere. Meget mærkeligt. Og jeg tror aldrig rigtigt, jeg har fået en tilfredsstillende forklaring på, hvorfor Jan de Bont fik lukket helt ned for sin karriere, fordi altså dårligere instruktører med dårligere output har formået at lave flere film, så ja, sådan er det. Alright, rollelisten, vi tager den fra en ende af stille og roligt, og så går vi i detalje med den, fordi der er som sagt mange, mange, mange skuespillere på den her rolleliste, som vi kender. Vi starter fra toppen med Bill Paxton som Bill Harding, der altså er den tidligere leder af det her team af Stormchasers, der vender tilbage til teamet for at få underskrevet sin skilsmisseaftale med den anden leder af teamet, som jo er Joe. Han kommer til om et øjeblik, og han ender jo med at blive overtalt til at tage med på den her sidste stormjagt for at søsætte det her Dorothy-apparat, som skal analysere tornadoer, og han kan alligevel ikke holde sig væk. Når først han kommer tilbage til teamet, så bliver han nødt til lige at se dem launche det her device, som han har været med til at opføre, og ja, så er historien jo i gang. Og Bill, vores helt her, han er jo speciel, fordi han kan mærke vejret og gætte, hvad stormen vil. Jamen altså. Og det er som sagt Bill Paxton, der spiller den her rolle. Og det er meget sjovt, fordi denne her præstation, den kommer jo sådan i den stime af film, hvor Bill Paxton, han rent faktisk begyndt at spille almindelig. For han dukkede jo op i sådan en film som Aliens og Near Dark og sådan noget, hvor han spiller den her totalt overgivet goofy personlighed, sådan Hudson-personligheden fra Aliens, da han var med i sådan noget som Predator 2 og One False Move, hvor han ikke helt har det der Hudson-vibe, der spiller han stadigvæk overgivet. Men så kommer vi altså ind i den her stime med Apollo 13 og Twister og Titanic, hvor han spiller helt normalt og viser, at han rent faktisk godt kan spille nuanceret skuespil. Det var ikke noget, man sådan havde en fornemmelse af i Bill Paxtons karriere, men det beviser han altså med de her film. Og Twister er lige i midten af den periode der. Modsat ham har vi Helen Hunt som Dr. Jo Harding. Hun er altså den anden leder af det her team af Stormchasers. Og ja, hun er sådan underligt tilbageholdende med at gøre den der skilsmisse til Bill færdig. Der er vist noget, der hænger der i luften. Hun er måske stadig forelsket i Bill. Det er meget sødt. Og Helen Hunt er jo fantastisk i den her film. Hun er smukkere her, end hun er i nogen anden film. Men det er ikke det eneste, der gør hende fascinerende her i Twisters. Hun er Twister. Hun spiller på en virkelig spøjs måde, som jeg ikke kan mindes, hun har spillet på før. Sådan hendes opførsel er sådan lidt underlig, og hendes mikroudtryk er sådan lidt spøjs på en god måde. Man kan simpelthen ikke tage øjnene fra hende, når hun er på skærmen, fordi hun spiller sådan på den her spøjs måde. Vi har haft Helen Hunt i kassen før i forbindelse med sådan noget som Trances og Girls Just Wanna Have Fun og Kiss of Death. I 97, der laver hun jo As Good As It Gets, som hun vinder Oscar for. Og hele den her periode i 90'erne, der laver hun jo også Mad About You tv-serien, som vist nok er det, der blev hendes altså vejen ind i de store Hollywood-film. Det var, hun var rigtig god i den tv-serie. Og hun er jo så også med i Castaway fra 2000, hvor hun spiller Tom Hanks' tidligere kone. Så ja, det er Helen Hunt. Det er Helen Hunt og Bill Paxton, der er i spidsen af den her film. Men de får meget hjælp fra en række andre spillere. Blandt andet så møder vi Jamie Gertz som Dr. Melissa Reeves. Det er Bills nye kommende kone, der dukker op der også sammen med ham for at få underskrevet den der skilsmisseerklæring til Joe. Og så opdager hun hurtigt, at hun er ude, hvor hun ikke helt kan bunde i det her Storm Chasers miljø. Og den her kaotiske hverdag, som de her stormjæger, de er ude for, det er altså ikke det, hun er helt vant til. Og det er meget sjovt, at der er det her spøjse trekantsdrama i centrum af Twister, og det spøjst, hvor meget det rent faktisk fylder i filmen, specielt i starten af historien, det er sådan lidt omfattende. Hvis man ikke lige kan huske Jamie Gertz, så er det hende, der er med i sådan noget som Solar Babies og The Lost Boys og Less Than Zero i 80'erne. Hun er vildt sød. Alright, lad os kaste blikket mod det gode team, altså det team, som Helen Hunt og Bill Paxton står i spidsen for. De får altså ikke meget plads til at gøre indtryk i den her film, så de må forsøge at klare sig med noget sådan besynderlig opførsel og mærkelig kostymedesign og gakket spillestil, de her stakkels spillere på det gode team af stormjæger for at gøre indtryk. Og den, der gør mest indtryk, er naturligvis Dustin Davis, spillet af Philip Seymour Hoffman, som er den her gakkede karakter, der bare sådan også vælter rundt og ser ekstrem ud hele tiden. Philip Seymour Hoffman, han laver Nobody's Fool i 94, og han laver Boogie Nights i 97, men han er fuldstændig on fire i den her throwaway-rolle som en af de her teammedlemmer, der alligevel ender med at være den, der gør mest indtryk. En anden, der gør indtryk, det er Rabbit, som han hedder, som han bliver kaldt, spillet af Alan Rock, som vi husker som Cameron i Ferris Bueller's Day Off, men han er jo så også en af passagererne ombord på bussen i Speed, og det er selvfølgelig derfor, Jan de Bond har hed ham ind til den her film. Og så fra 96 til 2002, der laver han jo også Spin City, som han er fantastisk i. Vi elsker Alan Rock. Han var jo også vildt god i The Exorcist TV-serien, første sæson af den. Så møder vi nogle af de andre teammedlemmer. Sanders, som er sådan en lidt tynd gut, bliver spillet af Sean Whalen, som har været med i The People Under the Stairs og Tammy and the T-Rex. Så møder vi Belzer, som bliver spillet af Todd Field. Todd Field, som jo er legitim filminstruktør nu. Han lavede jo Little Children og Tar, for eksempel, som var Oscar-kandidat og alt sådan noget halløjse der. Men så han, før det var han jo også meget skuespiller, så han er med i Walking and Talking. Og i 99 var han med i Eyes Wide Shut i en lille rolle. Og han er også med i The Haunting, Jan de Bonds Haunting fra 99. Så møder vi Joey, der bliver spillet af Joey Slotnick, som jo har en lille rolle i Hollow Man, og var med i Plane fra 2023, som vi også har anmeldt her i kassen. Så møder vi Haynes, spillet af Wendell Josepher, som ikke har lavet noget sådan rigtig stort, men det er den eneste kvinde, der sådan er blandt det her team af Stormchasers, bortset fra Helen Hunt. Så møder vi Lawrence, der bliver spillet af Jeremy Davis, som man vil huske fra Saving Private Ryan og Ravenous, og han er også vildt sød i It's Kind of a Funny Story fra 2010. Og så møder vi Preacher, som bliver spillet af Scott Thompson, som er med i adskillige af Police Academy-filmene. Jamen dog, det er altså spillerne på det gode team af Storm Chasers, men så skal vi jo også have fat i det onde team. Og spillerne i det onde team af Storm Chasers, de får endnu mindre plads end dem fra det gode team. Deres scener må simpelthen være klippet heftigt ned. Der står en lille smule om det på IMDb trivia med, at man har klippet nogle scener ned, men det er, jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, hvor lidt de er med i den her film, i betragtning af, hvor omhyggelig man har castet skuespillerne, der rent faktisk spiller de her karakterer på det onde team af Storm Chasers. I spidsen for det onde team, der har vi Dr. Jonas Miller, spillet af Cary Elwes, som vi naturligvis har set i 90'er-perioden her i sådan en film som Bram Stoker's Dracula, hvor han er Lord Arthur Holmwood, og han er med i Robin Hood Men in Tights som Robin Hood. Han spiller den utaknemmelige rolle som den nye fyr i Liar Liar, Jim Carrey-filmen, og han er med i, som en af politifolkene i Kiss the Girls. Super cool. Så møder vi hans nummer to guy, Eddie, som bliver spillet af Zach Grenier. Det er ham, der er Ed Nortons chef i Fight Club. Som er sådan en ratty little scumbag, og han er også med i 1996-filmen Maximum Risk, som vi har snakket om her i kassen. Så kommer vi ind den her del af rollelisten, der virkelig indikerer for mig, at man har haft større planer med skuespillerne i det her onde team, om jeg så må sige. Vi møder blandt andet Willie, spillet af Gregory Spallleader, tror jeg man siger. Det er ham, der er Captain Fry, en af de renegade-soldaterne i The Rock. Og han er en tilfældig kunde i den her burgerstand, som Christian Slater støder på i True Romance. Det er ham, der får en omhyggelig forklaring om Elvis-historierne i det her blad, som han tilfældigvis sidder og læser. Og Christian Slater er jo kæmpe Elvis-fan, så han begynder at forklare ham om den artikel der. Helt vildt sjov. En meget karakteristisk ansigt, den her skuespiller har, og han dukker altså også op her. Så har vi en gut, som de credits bare kalder The Communicator, som er sådan bug-eyed fyr, spillet af Patrick Fischler. Han er med i Mulholland Drive i den film, og så er han en af folkene i elevatoren i starten af Speed. Den her introsekvens i Speed, hvor der de her folk, der bliver fanget i en elevator. Så har vi en karakter, der hedder Tony, spillet af Anthony Rapp, som jo altså er med i Star Trek Discovery og har fået en masse reklame i forbindelse med, at han anklagede en vis herre for seksuelt overgreb, som en sag, der faldt på gulvet desværre, men sådan er det. Og så har vi Bubba, som bliver spillet af Abraham Ben Ruby, som er den her orderly, der hedder Jerry i ER, og var med i ER i, jeg tror det er alle sæsonerne, i de 15 sæsoner. Og så har vi en gut, der bare er krediteret som Mobile Tech Technician, men han bliver så spillet af Jake Busey, som jo året efter har det her fantastiske rolle som Ace i Starship Troopers, og også er med i Contact, som den her økoterrorist, eller hvad fanden han er. Altså, der er nogle af de her folk, jeg har nævnt her på det onde team af Storm Chasers, der nærmest ingen gang har et close-up, hvor de er i fokus. At de vitterligt bare i baggrunden af scenerne. Og det er påfaldende, hvor mange af de her folk, man kender ansigtet på, og siger man, hey, var det ikke ham der, der var lige var i baggrunden? Og så er de nærmest ikke med i filmen. Så der må altså have været større planer om det her onde team, og de folk, der er på det onde team. Det må der simpelthen have været, men ja, det var så ikke endt med at blive plads til i filmen. Alright, lad os lige få et par andre karakterer på plads her ganske hurtigt. Vi møder Meg, som er Aunt Meg, altså tante Meg, som er Joes tante, som bliver spillet af Louis Smith, som jo har en mindeværdig rolle i The Nice Guys fra 2016. Så møder vi nogle af de her meteorologer, som overvåger situationen i USA og sender data ud til de her folk og sådan noget. Og der er et team der hedder Bryce og Murphy, og Murphy bliver spillet af Bruce Wright. Det er en af journalisterne i Speed, som står og laver en rapportage om den her Speed-situation, og hjælper dem på et tidspunkt ved at tage det her falske signal ind i bussen, så bad guyen tror, at han stadig har hans overvågning i orden. Så han er med Speed. Og i starten af filmen, der ser vi en flashback-sekvens, hvor vi møder en ung udgave af Joe, Helen Hunts karakter, som i den unge udgave, som 6 år, bliver spillet af Alexa Vega, som jo senere dukket op i Spy Kids, og hendes forældre, Mr. og Mrs. Thornton, er det krediteret som, bliver spillet af henholdsvis Richard Lineback, der spillede Norwood i Speed. Det er ham, der annoncerer, at den her The Freeway isn't finished, inden de opdager, at der er et hul i vejen og sådan noget. Og så moren bliver spillet af Rusty Schwimmer, som har været med i Jason Goes to Hell The Final Friday. så det er altså ret utroligt, nærmest lige meget, hvor man kigger hen i den her film Twister, så er der en eller anden lille karakter, som man bliver spillet af en skuespiller, og man tænker, den der skuespiller har jeg set før, og man er ikke skør, det har man. Blandt andet, hvis man har set Speed, så er der mange af de her karakterer, der dukker op der. Det er meget sjovt. Og inden vi går videre med anmeldelsen, så lad os også lige få på plads, at det er Michael Crichton, der har skrevet manuskriptet til twister, og det er et af de få originale manuskripter, han har skrevet, som ikke er baseret på en af hans egne bøger, eller som, hvor han ikke bare har fået en bog lavet til et manuskript. Han skrev jo også Westworld og Coma og Looker og Runaway, men så skrev han altså Twister mange år senere, og det gjorde han sammen med Anne-Marie Martin, som han var gift med på det tidspunkt fra 87 til 2002, som er en skuespillerinde, man måske har set i Sledgehammer-tv-serien. Så ja, tak skal du også have. Det var en masse snak om rollelisten og folkene bag kameraet, men så skulle det være på plads. Nu kan vi kaste opmærksomheden mod selve filmen Twister.
Right on the ground.
It looks like it's turning. It looks like it's turning. The atmosphere is very unstable.
I repeat, unstable.
This is Rabbit. This is Rabbit. It's at 2:00. It's heading this way.
This is Sanders. This is Sanders. We are driving due east on a country road. He's been on for about 6 miles. We got an F3 tube sitting on the ground, and she's a beauty. Woo-hoo!
Joe, it's Barnburner. Barnburner. It's not going to hang out long.
It's not hanging out long.
We got it. We got it. We see it.
We're getting slammed in here, guys. You better hang back.
Jeg vil våge den påstand, at en stor grund til Twisters succes var de to trailere. Den første trailer var teaseren, og det var den, jeg spillede et lydklip af i starten. Den viser super korte glimt for den her flashback-scene i starten af filmen. Et flashback til 1969, hvor Joe mister sin far. Og 80% af den teaser der, det er bare lyd over et sort billede. Man viser reelt indødt fra filmen. Bare sådan korte lysglimt af det her par og deres lille datter, som prøver at komme i sikkerhed for en orkan. Og det er simpelthen så cool. Og så slutter den teaser med det her mega fede POV-skud, hvor der er sådan en bil, der tonser ned ad vejen, og vi ser det ud af forruden på bilen, og det er midt i en storm, og pludselig bliver slynget noget, en bil gennem luften, og så ryger der et dæk afsted, og det ryger gennem forruden på bilen, og så bliver klippet, og det er slut på teaseren. Og det skud, det fantastiske skud i slutningen af teaseren, det er ikke engang med i selve filmen. Senere så kom den rigtige trailer til filmen, men den er også fantastisk, og den er så bygget op omkring to andre sekvenser. Drive-in biografscenen, som vi ser senere i filmen, og så den første reelle CGI-tornado-sekvens i Twister. Og der er en hel del flere skud i traileren selvfølgelig, end i forhold til teaseren, men vi får stadigvæk ret få reelle tornadoskud, CGI-tornadoskud. Vi ser bare en masse kaos med bygning, der bliver ramt, og ting, der falder ned, og biler, der bliver slynget afsted og sådan noget. Men så er det, the money shot kommer. Pludselig bliver der bare klippet til et full-on kæmpe CGI-skud, hvor vi tonser hen ad vejen med håndholdt kamera, mens der er vi racer ved siden af sådan en pickup truck, og i baggrund er der sådan en tornado, der kommer tættere og tættere på, og rammer en gård, der bare bliver fjernet fra jordens overflade af den her tornado i baggrunden. Det er så cool et skud. Og de to trailere er fantastiske, perfekte trailere. De sætter smukt filmen op og afslører intet. Intet af plottet. De spolerer intet af filmen. Men de viser smukt, hvad energien i Twister er, og hvad der er på spil. Og jeg vil altså igen våge den påstand, at de er en stor grund til, at folk flokkedes i biografen for at se den her film, fordi det er fantastiske trailer, fuldstændig ikoniske. Og som sagt, når de her to trailer har fået lukket en ind i biografens mørke, så bliver man ikke skuffet, fordi de annoncerer perfekt, hvad det er, den her film byder på, og den energi, som filmen byder på. Og en ting kan man i hvert fald sige om Twister. Man kan sige mange ting om Twister, men man kan i hvert fald sige en ting. Den har energi. Den har en god energi. Der er run på her i den her film fra start. allerede første scene i den her film gør indtryk, det er så den her flashback-scene til 1969, hvor vi ser den lille Joe, som er 6 år gammel, der mister sin far, der bliver suget op i den her twister ud af deres beskyttelsesrum. Meget, meget dramatisk. Og det er en super fed måde at starte filmen på, fordi det er den mest realistiske low-key action tornado scene som filmen har. Vi ser nærmest ikke noget af den rigtige tornado. Vi er inde i deres beskyttelsesrum, hvor den her familie forsøger at gemme sig, og så ser vi bare, hvor galt det er, og vi fornemmer, hvor galt det er udenfor, men vi ser ikke særlig meget af den reelle tornado. Så det er en god teaser indledningsscene. Og det er også en ganske effektiv måde, som den her startscene, den sætter situationen i filmen op på, fordi den minder os fra start, den her scene, om at det her handler altså om, at der er liv på spil. Der er familier, der bliver knust af de her tornadoer. Der er hjem, der bliver totalt ødelagt. Så når vi når til den mere sjove del af filmen, den mere sådan adventure-agtige, tongue-in-cheek del af Twisters her meget snart, så har vi den der startscene i baghovedet med, at okay, det er altså alvorligt det her alligevel. Fordi når filmen så kommer ind i selve historien, så er den ret sjov, og den er ret vild, og den er ret gakket, og det bliver om ikke andet demonstreret. Når filmen starter for real, så tonser den jo simpelthen bare på med et fedt helikopterskud, og i baggrunden på lydsiden, så har vi jo altså det her perfekte score fra Mark Messina, som også lavede det episke Speed soundtrack. Vi har den her perfekte musik, der bare tonser på og sender os ind i handlingen. Med den her musik i ørerne, så tonser kameraet hen over markerne i et føromtalt helikopterskud, og så finder vi Bill og Melissa, der er på vej afsted for at finde de her stormchasers, så Joe kan få underskrevet de her skilsmissepapirer, og de kan komme videre i deres liv og blive gift. Og vi når frem til den her bande af stormchasers, og vi får introduceret de her spøjse karakterer, som udgør det her hold, og det er simpelthen fan-fucking-tastic. Der er så fed en energi i de her startscener. Og det er meget sjovt, fordi der går faktisk et pænt stykke tid, før vi ser den første rigtige tornado-scene. Men alligevel, takket være de her spøjse karakterer, så er jeg totalt medrevet alligevel med de her scener. Det er en super weird blanding af folk. De ser alle sammen underlige ud og har underlige kostymer på, som jeg nævnte tidligere. De har hver deres specielle vogn, de kører i, og hører hver deres specielle musik, når de tonser ned ad landevejen. Og det virker bare perfekt. Og filmen sætter den her crew op på smukkeste vis, så vi holder med dem nærmest øjeblikkeligt og holder af dem. Og det er jo fantastisk. Og oven i det, så er der altså det her drama specifikt mellem Bill og Joe. Og Twister læner sig ret meget op af det her personlige drama i starten. Og det er naturligvis den rigtige måde at gøre det på, og den eneste måde at gøre det på. Der skal være en rød tråd af en personlig historie i den her type film. Det kan ikke bare handle om at køre hurtigt og jage tornadoer. Men da jeg genså filmen og så lige timede, hvornår tingene sker, så overraskede det mig alligevel, hvor lang tid der rent faktisk går, før vi ser en tornado. Der går en halv time. Og man skulle tro, en film som denne her vil gå i panik. Jeg nævner tit eksemplet med Starship Troopers i 1997, som blev nødt til at have en flash-forward-scene i starten af filmen, fordi der ville gå for lang tid, før man så nogle bugs ellers. Men Twister er altså ikke usikker på aftrækkeren her. Den viser os en meget lille bid af det her tornado-halløj i starten i den her teaser-scene, men vi ser faktisk ikke reelt noget, men det er nok det, er hvad vi får i starten, og det er som om filmen her ikke går i panik og er bange for, at vi kommer til at kede os. Den stoler på, at vi er medrevet af det her personlige drama, og så giver den sig altså god tid, mere specifikt en halv time, før den rent faktisk giver os en full-on tornado-action-scene. Og i stedet for at smide action i hovedet på os fra start, så bruger filmen altså den her første halve time på omhyggeligt at opbygge et fundament via de to hovedkarakterer og deres personlige drama, og den her konflikt, der er med det onde Stormchaser team, og så det her trekantsdrama, som der også udspiller sig. Og stakkels Jamie Gertz, hun har altså en fantastisk utaknemmelig rolle som Dr. Melissa Reeves. Det er jo Bills nye kæreste, som er terapeut og som ikke er klar over, hvad det er, han egentlig laver eller lavede før i tiden, og får lidt af et chok, når hun ser det. Og det er en lidt utaknemmelig rolle, som sagt, og det er blandt andet, fordi Melissa mest bliver brugt som comic relief i starten af filmen.
I gotta go, Julia. We got cows.
Oven i det, så skal hun også fungere som exposition-karakter, hende her Melissa. Det er hende, der stiller alle de spørgsmål, som publikum rent faktisk vil have svar på, fordi vi ikke nødvendigvis ved, hvad det er, de her orkan-nørder snakker om, så vi har brug for at få sådan lidt fakta på plads med, hvad er det, de mener, hvad er det, der sker her. Og det er så hende, der stiller de spørgsmål, der giver os de svar. Så Melissa, hun er en ret komisk og tåbelig karakter. Det meste af filmen. Hun er lidt goofy. Men heldigvis så har manuskriptet den anstændighed, at det rent faktisk giver den her karakter en legit god scene, der rent faktisk er decideret rørende. Så det kan godt være, at det meste af Melissas bidrag til den her historie og den her film er en lille smule uelegant, men filmen sender hende rent faktisk hjem, når karakteren rammer toppen, og det synes jeg er meget sympatisk. Og apropos uelegante ting i Twister, lad os hive fat i det onde team af stormjæger. I virkeligheden så er denne her films hoved bad guy naturligvis Mother Nature, men vi får altså også en surrogat bad guy i menneskelig form, takket være den her onde Jonas og hans onde team af stormchasers. Det er dem, der har corporate sponsors, siger vores helte med foragt. Altså, det her team, det er dem, der går efter pengene og æren, i stedet for at fokusere på videnskaben og det at redde menneskeliv. Og igen, bless Carrie Elwes, som har den her utaknemmelige rolle som Dr. Jonas Miller. Han giver den her rolle full on, komplet røvhul vibes fra start. Han er simpelthen så fucking øretævnindbydende, den her karakter. Vi hader ham fra første øjeblik, vi ser ham, hader vi den her Jonas-figur. Det er fantastisk. Men Twister vil gerne være helt sikker på, at vi fanger, at han er ond. Så hele hans onde team af onde stormchasers, når vi ser dem køre ned ad vejen, så kører de i de her shiny, perfekte, nye, sorte biler. I modsætning til vores helte, der kører rundt i den her flåde af farverige vrag, så kører det onde team i sorte biler. Men nej, det er ikke nok, fordi det onde team har jo så også kopieret vores heltes tornado-analyse-apparat-thingy. Og det her apparat består jo af sådan en beholder med en masse sensorer i, og det onde teams sensorer er firkantede, hvor de gode Teams-sensorer er runde og naturlige. Ja, så er den vist på plads. Men jeg kan ikke engang blive sur på filmen over det her klodset og skåret ud i pap setup, fordi det er simpelthen så hysterisk morsomt. Så jeg nyder hvert øjeblik af det.
Hey! Son of a bitch! What'd you think? I wasn't gonna find out about this
loser off me!
Alright, back off!
What's your malfunction, man?
It's not worth it.
What is the matter with you?
You stole my design, you son of a bitch!
Calm down!
The hell are you talking about?
Dorothy! You took her, you damn thief!
Oh, I get it. You want to take credit for my design, is
that
it?
You're a liar. She was our idea and you know it.
Unrealized idea. Unrealized.
That ain't worth shit.
Hey, guys. Oh my, guys, get a grip on yourself. We both know he'll never get that thing up in the air.
That's right.
Well, let me enlighten you people. This baby has satellite comlink. We got onboard pulse Doppler. We got next rad real time. Today we're gonna make history. So stick around. 'Cause the days of sniffing the dirt are over.
Som sagt, den rigtige skurk her i Twister er selve vejret. Og det er naturligvis de her stormsekvenser, orkansekvenser, tornadosekvenser, der er hovedattraktionen i den her film. Og Twister giver sig ganske vist lidt tid, før den leverer den første tornado til os, men derefter kommer tornado-action-scenerne i en jævn strøm. Og de eskalerer stille og roligt i ødelæggelsesevner og farlighed igennem filmen, og der er en god variation i de her action-scener, så man bliver aldrig træt af at se på dem. Vi starter med den her tidlige scene, hvor Bill og Joe de må gemme sig under en lille bro for at komme i sikkerhed for den her orkan. Og så går vi videre til sådan noget som den gigantiske drive-in biograf scene, hvor der altså bliver vist Shining på et kæmpe lærred, der bliver flået i stykker af den her tornado, og vores helte må gemme sig ned i sådan en grav under sådan en mekanikergrav i sådan en værksted, fordi ellers så vil de blive tonset i stykker af alt det her shit, der flyver rundt i den orkan, og så slutter vi med den her frygtindgydende F5-tornado-sekvens i finalen, der virkelig, virkelig sparker røv og kaster alt muligt hovedet på vores folk. Og hver storm i den her film føles anderledes og unik og byder på unikke udfordringer, grundet hvad det er, der sker i de scener, og nogle unikke og vanvittige visuelle lækkerier er der i hver sekvens. Det fungerer virkelig godt. Og ja, lad os lige hive fat i noget af det tekniske omkring filmen, fordi vi kan jo lige så godt indrømme det. Det havde ikke været muligt at lave Twister uden computereffekter, CGI og computeranimation og sådan noget. Det havde det simpelthen ikke været. Og i 1996, der var CGI-revolutionen jo relativt ny. Vi plejer at trække en streg i sandet der omkring 1993 og Jurassic Park. Men det, der var fidusen med effekterne i den her film, man var faktisk ikke helt sikker på, at man realistisk kunne replikere naturfænomener som tornadoer i en hel film via computeranimation. Og det betød så, at Industrial Light & Magic, der stod for computereffekterne i den her film, de blev nødt til at lave et testskud, der viste, at det kunne lade sig gøre at lave de her vilde scener på den måde, som Jan de Bond havde forestillet sig. Og det skud, jeg snakkede om i traileren, hvor et dæk ryger gennem forruden, det var det testskud, de lavede. Og det var det skud, specifikt det skud, der overbeviste producerne om, at CGI kunne bruges til at lave de her naturkatastrofescener. Og det var lige præcis det skud, der var skyld i, at produktionen fik grønt lys. Specifikt det skud, vi ser i slutningen af både traileren og teaseren faktisk. Og det var der sørme et held, at CGI overbevisende kunne bruges til at lave de her skud med dårligt vejr, fordi det fik produktionen i sandhed brug for. Den oprindelige mening var, at man ville bruge en masse rigtige skud af rigtigt uvejr i filmen, og så skulle CGI bare sådan ligesom binde tingene sammen og tilføje lidt ekstra måske og sådan noget. Problemet var, at det meste stock footage, man havde af uvejr og storme og orkaner og sådan noget, det var skudt på video, fordi det er skudt af tv-kamera eller folk i virkeligheden, der bare sådan har et videokamera og skyder på det. Så man kunne simpelthen ikke bruge eksisterende stock footage. Man ville blive nødt til at skyde sit eget materiale til den her film af stormvejr og uvejr på film. Så produktionen sendte to units ud i virkeligheden, ud i naturen, for at skyde stormscener i Oklahoma til Twister. Og naturligvis så skete det i det år, hvor den her region, man optog i, oplevede den mest stille orkansæson i årevis. Så de her to units, man sendte ud i felten, var ude af stand til at fange noget som helst tornado-materiale på film. Og derfor skulle alle tornado-sekvenser og dårlige vejr-sekvenser i den her film pludselig computeranimeres. Oven i det, så led produktionen af usædvanligt godt vejr i løbet af den her 2,5 måned, som main unit optog i Oklahoma. Så hver gang himlen i den her film er bare en lille smule mørk og dækket af en lille smule skyer, så bliver man nødt til at lave det i postproduktion. Og det betød så, at man enten i de her skud skulle indsætte en helt ny himmel med uvær bag skuespillerne, eller man skulle få den eksisterende himmel i optagelserne til at virke mørkere. Og det skulle altså gøres med omhyggelig separation af skuespillerne i forgrunden, og så den her baggrund, som man havde skudt on location, og det skulle man altså separere, sådan, så man kunne manipulere baggrunden, uden at man kunne manipulere skuespillerne i forgrunden. Og den her separation var ikke planlagt, så de var ikke skudt mod bluescreen eller noget som helst, så det skulle altså gøres i hånden af Industrial Light & Magic. Så det var pludselig noget af en kæmpe effektopgave, ILM stod med. Det var de ikke helt forberedt på. Og oven i det, så var den her opgave jo generelt kompliceret af Jan de Bonds skydestil, fordi alle de her tornado- og stormscener, vi ser i Twister, foregår stort set i høj hastighed. De er stort set alle sammen skudt, mens der er nogle biler, der ræser ned af vejen og sådan noget i den stil. Og selv de scener, der er, hvor man ikke kører ned ad vejen i højt tempo, de er stadigvæk skudt med håndholdt kamera. Og det er stort set alle scenerne i filmen. Der er ganske, ganske få sådan, fastlåste skud eller skud på sådan en stativ af en eller anden form. Næsten hele filmen er skudt håndholdt. Og man har jo vel at mærke skudt ude i virkeligheden, on location, og man har bare skudt de her scener, som man vil skyde en dokumentar. Det vil sige, at der er ingen tracking-punkter, referencepunkter i form af tennisbolde, de her tennisbolde, man kender, som man ser i mange scener, så man kan tracke scenerne. Der er ingen tracking-mærker rundt omkring på skuespillerne, på baggrunden eller sådan noget. Så hvert eneste effektskud i den her film skulle trackes i hånden, for at man kunne indsætte den her computeranimation i baggrunden, og sådan, så den hang sammen med billederne på den rigtige måde, så man kunne manipulere himlen bag ved skuespillere og alt det her. Alt sammen skulle trackes i hånden. Og vi snakker altså 1996 tracking, ikke moderne rock solid tracking, som man kan lave i dag. Og med moderne øjne, så kan man naturligvis godt se, at de kæmpede lidt med effekterne i den her film. Man kan godt gennemskue, at de her mørke himler bag skuespilleren, de er rotoscopet sådan ind bag spillerne, og de er separeret sådan, i hånden. Man kan godt gennemskue nogle gange, at de her kæmpe stormskyer og orkaner, vi ser i horisonten, ikke altid lige hænger fast 100% i horisonten i de her håndholdte skud. Men man kan selvfølgelig også fornemme, når man ser filmen, at der er mega continuity fejl, fordi så i nogle af close-up'ene, der har man ikke indsat noget som helst, og så er der pludselig lys i close-up, som der ikke er i wide shots og sådan noget. Det kan man godt se. Men fidusen er, når musikken spiller, når den her film tonser ned ad vejen i højt tempo, når de her orkaner og tornadoer, de rammer over skuespillere, så er det fløjtende ligegyldigt. Selv nu her, næsten 30 år efter filmen havde premiere, der holder de her CGI-effektscener i Twister forbavsende godt. Men for at være helt fair, så må vi jo altså heller ikke glemme de praktiske aspekter af de her tornado-sekvenser i Twister. Fordi filmen er fuld af virkelig imponerende fysiske effekter. Der er de her kæmpe udstyrsstykker, hvor biler og landbrugsredskaber, de bliver kastet igennem luften mod vores skuespillere, og på et tidspunkt får vores helte et helt hus i hovedet og en tankbil. Og alle de ting er skudt praktisk. De er selvfølgelig manipuleret senere med hjælp af computereffekter og sådan noget, når de skal sættes ind i scenerne, og når de skal fixes nogle gange og sådan nogle ting. Men alle de her scener er skudt praktisk. Og alle de her vindblæste scener, vi ser i filmen, er jo også skudt praktisk. Altså, der er jo, det kan godt være, at der er indsat noget himmel i baggrunden, men det virker jo ikke, hvis ikke man, det ser ud som om, det blæser helt vildt i hovedet på skuespilleren. Og den her vind fik man jo så simpelthen lavet ved hjælp af de her to Boeing 707 jetmotorer, som man simpelthen peger direkte i hovedet på spilleren nærmest. Og så fik man produceret sækkevis og kassevis, eller hvor meget det nu var, af sådan noget bionedbrydeligt skrald, som man kunne kaste ind foran de her jetmotorer, som kunne slynge det i hovedet på de her stakkels skuespillere. Det er jo for eksempel sådan noget som, ja, altså bare sådan debris, almindelig debris, altså sådan noget flasker og træ og sådan noget. Men det skulle alt sammen skabes af noget, der ikke ville skade skuespilleren, hvis vi fik det i hovedet, og noget, man kunne efterlade i naturen, hvis ikke man fik indsamlet det efter optagelsen. Så det skulle være sådan noget specielt bionedbrydeligt materiale, man brugte. Og det fik man så omhyggeligt lavet. Og det lyder som rene helvede at skyde de her live-action-delen af de her stormscener. De her stakkels skuespillere og filmholdet måtte altså lide under det her med, at der var blæst i hovedet på dem, der var regn, der var hagl, der var alt det her skrald, der blev kastet i hovedet på dem, og man brugte en del computeranimeret støv og regn og skrald i nogle scener, fordi det var nemmere at lægge de ting oven på scenerne bagefter, hvis man skulle manipulere baggrundene. Men alligevel, der var nok rigtigt shit i luften, som under optagelsen, som blev kastet i hovedet på skuespillerne. Så alle i filmholdet havde de her omfattende sikkerhedsudstyr på med hjelme og briller og alt det her løjse. Men det kunne skuespillerne naturligvis ikke have, for når de er i scenerne, så de må bare finde sig i at få kastet alt det der lort i hovedet hele tiden. Og det foregik jo altså over 2,5 måneder. For slet ikke at tale om de massive mængder af lys, der blev brugt undervejs i de her scener. Fordi fidusen var jo, hvis man skød en scene, der skulle laves mørk senere i postproduktion, og man havde en helt klar himmel og masser af sol på i baggrunden, så blev man nødt til at sætte lys på forgrunden og på skuespilleren, der matchede baggrunden, sådan så begge dele var lige meget oplyst. Og så kunne man ligesom skrue ned for hele lysniveauet på hele scenen bagefter. Det nødder ikke noget, hvis skuespilleren i forgrunden er mørke, og baggrunden den er lys, og så skruer man ned for hele scenen, så baggrunden bliver mørk, men så bliver forgrunden og skuespilleren endnu mørkere. Så de skulle altså have alt det her massive lys i hovedet hele tiden, når man skød de her live-action-delen af de her scener. Og det var jo simpelthen så slemt, så Helen Hunt og Bill Paxton fik, altså de blev simpelthen halvblinde midlertidigt undervejs i løbet af optagelsen, på grund af det her skarpe lys, der åbenbart svitsede deres hornhinder, eller hvad det er, der sker. Fordi de måtte filme i ugevis med det her massive lys lige i bæret, for at få de her scener til at virke. Ja, men altså som sagt, det lyder som det rene helvede. Produktionen af Twister var vist nok lidt af et shitshow. Vejret drillede som nævnt nonstop undervejs, og det var en kæmpe produktion. Og den her måde, som Jan de Bont han skyder på, det er jo, at han ofte skød med mindst 5 kameraer, men ofte op til 10 kameraer, og der er enkelte scener, der er skudt med 13 kameraer. Det er altså 13 kamera-units, der skal være i gang samtidig og være klar til at skyde på nogle af de her scener. Og så var der også, hvis der også et problem, at Jan de Bont, han ikke var så sød en fyr at arbejde sammen med. Jeg husker også mange, mange historier om John McTiernan, der jo arbejdede sammen med Jan de Bont som fotograf på Die Hard og Hunt for Red October og sådan noget, hvor de råbte og skreg hinanden, og folk havde at arbejde sammen med dem. De leverede materialet i deres film, men det var ikke særlig pleasant at være på sættet med de her folk. Og nu er Jan de Bont så blevet instruktør på den her film og på Speed, og så er det vel ikke urimeligt at tro, at han også begynder at roe alle folk, fordi det er han vant til. Så under omstændighed, altså vi kan sådan konstatere sådan noget som, at den oprindelige fotograf, som var Don Burgess, han simpelthen skred for produktionen efter 5 uger. Og så måtte man hive Clint Eastwoods faste fotograf, Jack N. Green, ind til at samle tråden op og skyde resten af filmen, og det gjorde han så. Men det holdt vist lidt hårdt undervejs. Det lyder som en meget hård produktion. Men i sidste ende, så blev filmen færdig. Twister blev færdig. Twister blev en awesome film, og den blev et kæmpe hit. Budgettet var $88 millioner, og filmen endte som sagt med at tjene lige knap $0,5 milliard på det tidspunkt. Og så kan det jo være lige meget, hvor meget kaos der var bag kameraet. Men derfor synes jeg også, det er en lille smule overraskende, når man konstaterer, at filmen rent faktisk blev færdig. Den blev et hit, og den blev fantastisk. Hvorfor i alverden lavede de så ikke en toer tilbage i 90'erne? Hvorfor skulle der gå så lang tid, før vi fik endnu en Twister-film? Oh well, ja, det må jeg indrømme, det ved jeg ikke nærmere om, det kender jeg ikke nærmere til detaljerne omkring, men det undrer mig i hvert fald en lille smule. Når jeg ser film, der skal anmeldes her i kassen, så tager jeg altid noter undervejs, og jeg tager omfattende noter, når jeg ved, at en film skal anmeldes her, og fidusen er, jo dårligere en film er, jo flere noter tager jeg. Sådan er det bare. Når det gælder en film som Twister, så glemte jeg simpelthen ofte at tage noter undervejs. Jeg har set den her film mange gange, men alligevel så bliver jeg bare revet med under det her gensyn og opdaget. Jeg har sgu ikke lavet nogen noter om, hvad der egentlig er, der foregår her. Så det siger noget om, hvad det er for en film, det her. Altså, det kan godt være, at Twister er en dum og larmende film, men det er en fantastisk dum og larmende film, og et fantastisk mesterværk. Denne her film virker bare skide godt. Der er fed action, der er underholdende karakterer, og der er masser af gang i den. Og som sagt, effekterne holder overraskende godt, selv så mange år senere. Plus, nu om dagen, når man ser filmen, så er det jo hyggeligt at se et gensyn med folk som Bill Paxton og Philip Seymour Hoffman, der begge to er døde jo, og desværre i alt for ung en alder. Det havde været virkelig fremragende, hvis de var i live endnu og kunne have leveret en masse fremragende film, og det kunne have været virkelig sjovt, hvis de var i live og kunne være med i den kommende Twister 2. Det havde været fantastisk, men sådan skulle det altså ikke være. Og således er vi altså klar til Twister 2, eller rettere sagt Twisters med S, som altså har Daisy Edgar Jones fra Where the Crawdads Sing, og Glenn Powell fra Top Gun Maverick i de to hovedroller. Det er vist nok sådan mere et reboot, end det egentlig er en sequel. Men det får vi at se om meget snart. Jeg har allerede bestilt billetterne, og jeg krydser fingrene for, at Twister 2, den rammer bare noget af charmen fra den oprindelige Twister. Og hermed er vi nået til afslutningen af Twister-anmeldelsen. Lad os slutte på samme måde som selve filmen, med super fed, stemningsfuld musik fra Van Halen. Twister er ude på en række ældre DVD- og Blu-ray-udgaver, men der er en frisk ny 4K-udgivelse på vej, som jeg desværre ikke kunne nå at få fat i til den her anmeldelse. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.